Бишкекте саат 18:30 азаттык ООГО чыгат. Кошуа кетиңиздер менен бүгүн шейшемби 4 май. Бүгүнкү программаны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Октурубузда
менинче баягы милиция менен полициянын ортосунда чоң айырмачылык бар.
Күн саволуна үн кошкон угармандардын пикирлерин киргиздик. Ошондой эле Кыргызстандан алынган кабарларды, маектерди, эл аралык айрым окуялардын баяндамаларын жана башка радио материалдарды сунуш кылабыз. Октурубузду адаттагыдай эле жаңылыктар менен ачабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева экс-президент Курманбек Бакиевди Беларусьтан алып келүү жана кол тийбестик укугунан ажыратуу жөнүндөгү декретке кол койду. Бул Бакиевди өлкөгө алып келүүгө жана 7-апрелдеги кан төгүүлөргө байланыштуу ага каршы кылмыш ишин ачууга жол ачат. Роза Отунбаева бүгүн эле АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Майкл Макфолду кабыл алды. Отунбаева сыйлуу конокко конституцияны жана шайлоо системасын реформалоо тууралуу, Кыргызстанды демократияга өткөрүү боюнча жол картасы даярдалып жатканын, мамлекеттик телевидение коомдук телеканалга айлантылганы жана тейлөөнүн айрым түрлөрүнө тарифтер төмөндөтүлгөнү жөнүндө айтып берди. Майкл Макфол убактылуу өкмөттүн ишине оң баа берип, АКШ ар тараптуу жардам көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору талкууланды. Эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын, саясий партиялардын өкүлдөрү катышкан талкууда жаңы долбоордо Венеция комиссиясынын сунуштары эске алынганы белгиленди. Талкуунун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун демилгеси менен убактылуу өкмөт өткөрдү. Конституциялык кеңеш менен бет ачар болду. Кеңеш менен биринчи жыйынында жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик түзүлүш, соц системасы жана адам укуктары боюнча 3 топ түзүү сунуш кылынды. Конституциялык кеңеш менен катчылыгына Данияр Нарымбаев шайланды. Кеңешме төрагасынын орун басарлыгына Искак Масалиев көрсөтүлдү. Бишкектин четиндеги Маевка айылындагы айдоо аянты жер басып алуучулардан бошотулуп, тракторлор жер айдоого киришкенин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка кабарлашты. Экс-премьер-министр Игорь Чудиновко каршы кылмыш иши ачылды. Игорь Чудиновко кыргыз газды башкарып турганда карамагындагы мүлктү орунсуз жок кылган жана менчиктештирип алган, кызматын кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар коюлган. Кошмо Штаттар Пакистанга өткөн жылы талиптерге каршы өткөргөн операциясынын чыгымдары үчүн 656 миллион доллар берди. Ооганстандагы кырдаалды стабилдештирүүдөгү жана Ал-Каидага каршы согуштагы АКШга союздаш болуп жүргөн Пакистан талиптерге каршы согушта чоң чыгым тартууда. Грек өкмөтүнүн кризиске каршы чараларына каршы бюджеттик мекемелердин кызматкерлери 2 күндүк ишташтоо башташты. Расмий Афина Европа биримдиги жана эл аралык валюта фондунун 145 миллиард долларлык кредитин алуу үчүн өкмөттүн социалдык чыгымдарын кескин кыскартмак болгон. Дүйшөмбү күнү кечинде мугалимдердин тобу жумуш талап кылышып, мамлекеттик телеканалдын кечки жаңылыктарды берүүсүн үзгүлтүккө учураткан. Эсенбай мырза.
Рахмат. Дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктардын топтому менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 5 майда республиканын айрым жерлеринде жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы: Баткен, Чүй облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 дараже жылуу. Талас, Нарын аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ООГО докторубуз менен таныштырабыз. АКШ президентинин улуттук коопсуздук иштери боюнча жардамчысы Майкл Маквол Бишкекте сапарда жүрөт. Ал бүгүн убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жана башка мүчөлөрү менен жолугушту. Маквол Кыргызстанга азыркы кырдаал менен таанышып, демократиялык реформаларды өткөрүүдө жаңы бийликтерге колдоо көрсөткөнү келген эле. Макволдун Бишкектеги сапары тууралуу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева сиздерге айтып бермекчи. Анда Бишкек кепсилерде.
Алло, саламатсыздарбы? Азыр эле Хаят мейманканасында ушу АКШ президенти Барак Обаманын атайын жардамчысы Майкл Маквол журналисттер үчүн атайын маалымат жыйынын берди. Маалымат жыйынында ал бүгүнкү күн ичинде Кыргызстандын убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен жолугушкандыгын жана андагы талкууланган маселелерге кыскача токтолду. Ошондой эле ал өз сөзүн АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандагы болгон кайгылуу апрель окуялары тууралуу толугу менен маалымдар экенин жана Кыргызстан өз баатырларынын өмүрү аркылуу ушул демократиялык баалуулуктарга, демократиялык өнүгүүгө кайра кайтып келгенин тууралуу ишенимде экенин ушу анын атайын жардамчысы журналисттерге билдирди. Бүгүнкү күнү Майкл Маквол расмий тараптар менен жолугушту. Ал эми эртеңки күнүн болсо ушу толугу менен Кыргызстандагы бейрасмий тараптар, башкача айтканда жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт эмес уюмдардын өкүлдөрү, академия журналисттер менен жолугарын айтып берди. Ал ошондой эле Барак Обаманын администрациясынын ушул тышкы эл аралык иштерди алып баруудагы жаңы стратегиясы, башкача айтканда өкмөт менен өкмөт аралык, өкмөт жарандык коом, жарандык коом өкмөт аралык деген мындай призма аркылуу иш алып барылары тууралуу дагы журналисттерге билдирүү. Ошондой эле ал утурумдук өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушканда бүгүн эң биринчиден ушул Кыргызстандагы демократиялык мыйзамдуу системаны түзүү, андан кийин бейөкмөт уюмдар менен тыгыз байланышта болуу, ошондой эле жарандык коом менен дагы тыгыз байланышта болуп ушул демократияны ар тараптуу өнүктүрүү тууралуу Кыргызстандын жалпы жумурияменен кандай Америка өкмөтү иш алып бара тургандыгын айтты. Ошондой эле ал Кыргызстандагы эркин басма сөз бул демократиянын бирден бир белгилүү белгиси экенин жана маалымат каражаттарына болгон чектөөлөр алынып салынгандыгын жаңы Кыргызстандагы утурумдук бийлик дагы бул жаатта мындай оптимисттик көз карашта экенин жана бул жаатта мындай алдыга колго алынар иштер боло тургандыгын айтты. Ошондой эле Кыргызстандагы болчу күтүлүп жаткан референдум жана шайлоодо Американын расмий өкмөтү менен катар эле бейрасмий өкмөттүк эмес уюмдар, башкача айтканда IRI, NDI, IFS, Internews сыяктуу уюмдар аркылуу дагы Кыргызстандын коомчулугуна көмөк көрсөтүүлөрү тууралуу сөз болду. Прага.
Рахмат. Кошмо Штаттарынын президентинин улуттук коопсуздук иштери боюнча жардамчысы Майкл Макволдун Бишкектеги сапары жөнүндө кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ирандын ядролук дымактары дүйнөдө кооптуу жагдай түзүдү деп билдирди. Анын алдында Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Тегеран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген айыптоолорду четке кагып, Кошмо Штаттар өңдүү өлкөлөр атомдук курал колдонобуз деп башкаларга кыр көрсөткөндүгү үчүн жазаланууга тийиш деп билдирди. Айнуран Жекше кызынын баяндамасы ушул темага арналат.
3 майда Нью-Йоркта ачылган конференция атомдук куралды жайылтпоо жөнүндөгү келишимдин аткарылышын карап чыгууну көздөйт. 40 жыл илгери түзүлгөн келишимди бүгүнкүгө чейин 189 өлкө ратификациялады. Жыйындын ачылышында сүйлөгөн АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иран атомдук курал чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жаткан конференциядагы жападан жалгыз өлкө деп белгиледи. Анын алдында жыйын катышуучуларына Иран президенти Махмуд Ахмадинежад кайрылып, ядролук державаларды куралсыздандырууга жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин структурасын өзгөртүүгө үндөгөн. Ал ошондой эле Тегеран ядролук курал жасоого аракеттенүүдө деген айыптоолорду дагы бир ирет четке какты.
داشتن بمب هسته‌ای Ядролук бомбага ээлик кылуу бул деген ыплас нерсе, абийсиздик болуп саналат. Аны колдонобуз деп коркутуп бүрүктүү, жаны пайдалануу андан да өткөн ынсапсыздык.
Ахмадинежаттын айтымында Кошмо Штаттары шериктери менен кошо куралды жайылтпоо келишимине жамынып алып, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн ядролук энергияны тынчтык максаттарында колдонуу укугуна шек келтиришүүдө.
Мутаассифоне доулат Америка хам
Тилекке каршы АКШ ядролук куралды буга чейин колдонгон жана башка өлкөлөрдө, анын ичинде менин өлкөмдө курал менен коркутуп келатат.
Иран лидери сөз сүйлөп жаткан кезде Франция, Британия жана АКШнын делегациялары залдан чыгып кетишкен. Клинтон Ахмадинежаттын билдирүүсүнө жооп кайтарып, буларды айтты.
This morning Iran's president offered the same tired faults and
Иран президенти АКШнын жана башка өлкөлөрдүн дарегине баягы эле чындыкка коолшубогон айыптоолорун кайталады. Бул бизди таң калтырбайт. Иран эл аралык коомчулуктун көңүлүн атомдук программасынан алагды кылып, жоопкерчиликтен качып кутулуу үчүн бар аракетин көрүп жатат. Вашингтон Иранга каршы санкциялардын жаңы тобун киргизүүнү көздөп, калган мамлекеттердин колдоосун табууга аракеттенүүдө. Улуттар уюмунун башчысы Пан Ки Мун Иранды Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарууга жана атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик менен кызматташууга чакырды. Ошол эле күнү АКШ атомдук арсеналы жөнүндөгү маалыматты алгачкы жолу шаардан агылды. Пентагондун билдиргенине караганда, өлкөдө 5113 даана атомдук дүрмөт бар. Дүрмөттөрдүн саны 67-жылкыга салыштырганда 84% азайган. Берлин дубалы кулаган 89-жылы болсо, АКШнын арсеналында 22217 дүрмөт бар болчу.
Айнура Жекше кызы Нью-Йоркто өтүп жаткан ядролук саммит тууралуу айтып берди. Азаттык уктуруусун улантат. Программабыздын кийинки бөлүгүн өтөрдөн мурда сиздерди жаңылыктардын башкы темалары менен тааныштыра кетели. Кыргызстанды убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева экс-президент Курманбек Бакиевди Белоруссиядан алып келүү жана аны кол тийбестик укугунан ажыратуу жөнүндөгү декретке кол койду. Ушул эле күнү Роза Отунбаева Кошмо Штаттарынын президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Майкл Макфолду кабыл алды. Отунбаева мартабалуу конокко конституцияны жана шайлоо системасын реформалоо тууралуу Кыргызстанды демократияга өткөрүү боюнча жол картасы даярдалып жатканын айтып берди. Ушул эле күнү Бишкекте Конституциялык кеңеш менен биринчи жыйыны ачылды. Анда жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик түзүлүш, сот системасы, адам укуктары боюнча 3 топ түзүү сунушу айтылды. Эл аралык жаңылыктардан Кошмо Штаттар Пакистанга өткөн жылы талиптерге каршы өткөргөн операциянын чыгымдары үчүн $656 млн акча берди. АКШнын элчиси ырастагандай, акыркы $188 млн өткөн жумада, калган $468 млн ушул дүйшөмбүдө жөнөтүлгөн. Афинада грек өкмөтүнүн финансылык кризис тоздукта боюнча чараларына каршы бюджеттик мекемелердин кызматкерлери 2 күндүк иш таштоо башташты. Ирандын деңиз аскерлери шаршемби күнү Перси булуңу менен Оман деңизинде 800 күндүк аскерий машыгууларды баштайт. Исландиянын түштүгүндөгү Жанар тоонун гүлү кайрадан сапырылгандан улам Ирландия менен Британия аба мейкиндигин убактылуу жапты. Жергиликтүү жана эл аралык орчундуу окуялардын башкы темалары мына ушундай. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен, башкача айтканда Кыргызстандан алынган кабарлар менен улантабыз. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Курман Акын Матеновго жолугуп, айрым суроолорго жооп алган эле, эмесе назарыңыздарга ошол маекти сунуш кылабыз.
Курмулак мырза, апрелдеги кандуу окуялар мындайча айтканда элдик көтөрүлүш сиздерди кыйраткан жок. Казакстан жана Өзбекстан чегаралардын бир тараптуу белгисиз мөөнөткө жапты. Андайынан Кыргызстан экономикалык блокада калды. Ошон үчүн мынабу чегара тоскоолдуктарын четтетүү максатында сүйлөшүүлөр болобу мындан ары же жокпу?
Албетте болот. Өзбек казак туугандары менен биздин чегарабыз жабык. Эми булардын өкмөт тарабынан саясий чечим кабыл алышкан. Биздин өкмөт тарабыбыздан бул маселелер боюнча переговор жүрүп атат.
Жакын арада чечип калышы ыктымал.
Ыктымал, алар деген биздин баягы саясий абалга караштуу да бир мамиле жасап атса керек. Биз дагы өзүбүздүн коллегаларыбыз аркылуу бул маселени да сүйлөшүп атабыз, бирок алар деле билет бизге айтып атышат, эми бул деген өкмөт чечиш керек.
Тополон болбой турганда Тажикстан жана Өзбекстан менен чегараларды аныктоо, бекитүү маселеси улантылмак. Эми бул көйгөй артка сүрүлдүбү же делимитация, демаркация да улантылабы?
Бул маселе азырынча убактылуу токтоп турат. Албетте бул маселе межправительственная комиссия деп коет по делимитации, демаркации. Бул иштеш керек. Анан бул маселе боюнча чогуу көп проблемалар бар. Мисалы деген бул чегарачылардын жумушу боюнча мындай да, граница мыйзам негизинде чектелип берсе, ошондо биз мына полный объемду кайтарууга мүмкүнчүлүгүбүз болот эле да. Азыр кээбир талаш тартыш жерлери бар, өзбектер бизги дейт, же болбосо мисалы үчүн тажиктер бизги дейт, биз тарап биздики деп атабыз. Бирок ошол маселенин баарын биз аракет кылып атабыз, мына чоң конфликтке жеткирбей, местный бийликтер менен, алардын чегарачылары менен ушул маселелерди тактап, анан эч качан ушул орустарда айтмакты неописываемый участоктор деп коет, ошол участоктерди бир освоение жасабай кое туралы. Но биз тараптан дагы биз чара көрүп атабыз. Качан биздин мындай участоктарды алар тараптан осваивать эткенге биз эч качан мүмкүнчүлүк бербейбиз. Ал боюнча мен да губернаторлор менен бүгүн сүйлөшүп атам, алар да өздөрүнүн местный бийликтерге жеткире билсин деп сразу эле конфликт чыгарбай, бул деген эми кичине разъяснительный жумуш өткөрүш керек да. Конфликт бизге деле кереги жок, аларга деле кереги жок. Бул маселенин баары чечиле турган маселе эле, только убакыт керек анын үчүн.
Экс президентке жананын жакындарына кылмыш иши козголуп издөө жарыяланбадыбы? Курманбек Бакиевден башкаларын сыртка чыгып кетпеши үчүн кандай чаралар көрүлөдү ушул чек ара кызмат?
Закон негизинде мындай генпрокуратурадан, ГСМБдан, МВДден бизге ориентировкалар келет. Кимге иш козголду, чек арадан өтүп атканда ошолорду кармагыла деген бизге письменный мындай сообщение келет. Андайларды алып, ар бир заставаларга биз оперативный порядке задача койдук. Андан тышкары кээде мындай болуп калат, конечно, баягы оперативность болбой калып атпайбы. Мисалы үчүн мынабу азыр бизде конган тип боюнча, ошол Данияр Үсөнов боюнча, Суталинов боюнча алар чек арадан өтүшкөн. Ошолор боюнча биз расследование жүргүзүп атабыз. Конечно, расследование бүткөндөн кийин бул маселе боюнча дагы биз убактылуу өкмөткө өзүбүздүн докладтарыбызды беребиз. Ким күнөөлүү, эмне себептен өткөрүп жиберишти, дагы башкаларына, анан күнөөлүү болсо, конечно, аларга чара көрөбүз.
Курмулак мырза, айтсаңыз, мынабу чек арачыларды социалдык жактан коргоо маселеси ушул убакка чейин кандай чечилип келиптир, анан азыр кандай көйгөйлөр мындай башыңыздарды оорутуп атат?
Эки маселени эле тегерегинде мен ушуну айтып сизге айтып берсем, мисалы 2002 жылдан баштап ушул убакытка чейин биздин офицерлердин, башка прапорщик, сержанттардын айлык немеси көтөрүлгөн жок. Мына бизге эч кандай көңүл бурулган жок. Убактылуу өкмөт да бул негизинде иштеп атат. Биз дагы, мен дагы өзүмчө справка даярдадым. Бул маселе боюнча коргоо министри азыр бизди куратор болуп атат. Исмаилов Сыяхович менен дагы байланышып турабыз. Ал киши дагы ушул маселе боюнча чоң аракеттер жасап атат. Турак жай маселеси боюнча да бул өтө татаал маселе. 2003 жылдан баштап биздин офицерлерге атайылап мына өкмөт тарабынан бир да квартира бөлүнүп берген жок. Бул маселе коргоо министрине жакшы чечилип атты. Да, бизде деген квартиралар бар. Бул служебный квартиралар, бул городоктордун ичиндеги квартиралар. Бизде мисалы үчүн офицерлер пенсияга кетип атканда канча деген жыл мамлекетине, мекенине кызмат кылып берет, анан кетип атканда квартирасы жок кетет да. Кудай буюрса булар чечилет. Кудай буюрса мына 6 жылдарында барып мен дагы доклад берем өкмөткө, дагы ушул боюнча маселени чечип бересе болбойт. Чечиш керек, аз да болсо да бир аздан чечип бериш керек да. Эми бул офицер деген, прапорщик, сержант деген бул өкмөттүн адамдары да, мамлекеттин золотой фонду деп коет. Офицердей, прапорщиктей, сержанттагылардай эч кандай мен патриотический чувство мен мисалы үчүн башкаларды көрбөйм.
Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Курман акын Матенов менен кабарчыбыз Алишер Токсунбаев маектешти. Эми Кыргызстандын убактылуу өкмөтү милицияны полиция кылып өзгөртүп, реформа жүргүзмөкчү болуп жатат. Милициянын аты өзгөргөндөн заты кандай өзгөрөт? Мындан мурдагы берүүлөрдө мына ушул суроону угармандарга берген элек, азыр угармандардын ой пикирлерине кезек берели.
Меркул Бакошова. Азыркы министрлик ошондой өзгөртөбүз дегени, министрдин өзүнүн айтышына караганда ошол полиция деген атка кошумча булардын ишке болгон жоопкерчилиги дагы күчөтүлөт дегендей маалыматтар бар го. Аты деле, заты деле өзгөрсө керек, анткени милиция элдин кандай эмелерин көрүп калды го дейм да. Жакынкы күндөрдө мурункудай болуп өзгөрүп калышы мүмкүн го дейм да.
Мен ойлойм, полиция болгондо ошо западтын сөзү болгондон кийин вдруг западтан да специалисттер алып келиш керек болуп калат. Анан алар өзлөрүнүн жана жаңы технология, жаңы нововведение принциптерин алып келет. Анан мисалы алар да баягы грубо обращаться деп жерге жаткыра калып антимотип распространен эмес да, анан биздикине ошондой алып келсе, может вдруг биздин менталитет менен туура келбей калат дейм да, анан заты да өзгөрүп кетеби деген оюм бар да. Ошол полиция органдарын башына мисалы ошол эле американын специалисттери келип жардамдашабыз, демиш болуп кийлигишип кетеби деген оюм бар да. Ошол
мен бул полиция өзгөргөнү менен баягы толук эмес, эми бирок кээ бир эме элементтер өзгөрүшү мүмкүн. Аяктан полиция кандай иштейт деген программаны алып келишет, анан киргизишет башка чет мамлекеттерде, бизге окшогон мамлекеттерде, же болбосо европа жактан салыштырышат. Дагы кээ бир функциялар алмашышы мүмкүн. А өзгөртпөйбүз десе ал так чисто психологический кичине өзгөрүш мүмкүн, көп эмес да менин оюмча.
Эми менин оюмча милиция менен полиция деп алмаштырыш ушун менен толук эле зат алмашпайт деле болсо керек деп ойлойм да, ушул бойдон эле алат болсо керек. Анткени менин оюмча баягы милиция менен полициянын ортосунда чоң айырмачылык бар, аны өтүш үчүн дагы көп мындай бир процесстер болуш керек деп ойлойм. Андыктан сразу эле милиция полиция өтүш үчүн дагы мындай көп процесстерди өтүш керек да.
Закон о полиция боюнча законду кабылса биздин кызматкерлери абдан жакшы болот эле да. Анткени эмне деген себепте ал закон полицияда биринчиден милиция кызматкерлерин социалдык гарантиялар аябай жакшы көрсөтүптүр. Экинчиден кызмат өтөө боюнча жеңилдиктер болгон. Ушулар боюнча закондун өзүндө статьяларда аябай жакшы ачык көрсөтүлгөн да, мурункудай эмес. Жергиликтүү жана өзүн өзү башкаруу бийликтери менен дагы биз алдынча биргеликте иш алып баруу жагы дагы жакшы көрсөтүлдүр. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул закон о полицияны кабылса жакшы эле болот болуш керек.
Мен Дүйшөн Жумагулов. Эми ал баягы Ашметкен орун алмашканда мааниси өзгөрбөйт дегендей, анын атын алмаштырып койгондо эле эмне алып кетеби? Анан көрө башка жактарын, алардын социальный жагын, айлыктарын, анан мыйзамдардын аткарылышы жагын, алардын милдеттери кандай аткарылат, ошондой жагын караш керек да. Анан пикет болгондо ок атып басып жүрсө элди коргойм деп коюп кайра элге карата. Өткөндө ошондой эле болду да.
Шайымбек, баягы ак ит кары ит баары эле бир ит дегендей эле да, ал эмне болмогу эле алмашкан менен сумма өзгөрбөйт эле болуш керек. Ага деле акча кетет да, туурабы? Тигинин баарын өзгөрүш керек, анын личный чыгымы болуп качан акча болгондо өзгөртүп алыш керек да.
Менин атым Кубат. Милицияны полиция кылганда баары аты өзгөрүлгөн менен заты өзгөрүлбөйт да. Ички иштер министрлигинин ичинен баштап тазаламайынча кайдан өзгөрүлсүн. Аты менен заты баягы бири бирине дал келгенде болуш керек да. Эми элге дече баягы полиция көбүрөөк эмеге элге сиңип кетпейт болуш керек. Мурунку милиция деген аты жакшы болуш керек да менимче.
Милицияны полиция кылып өзгөртсө кандай болот деген биздин суроолорго үн кошкон угармандардын ой пикирлери мына ушундай. Азаттык уктуруусун улантат. Төртүнчү май астма оорусуна каршы күрөштүн эл аралык күнү. Кыргызстан боюнча астма дартынан жабыркаган 1000ден ашуун адам каттоодо турат. Саламаттык сактоо министрлиги астма менен ооругандардын катары жыл сайын көбөйүп баратканын ырастоодо. Ага көбүнесе экологиянын жана сырттан ташылып келген тамак аштын таасири бардыгын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Жаркын Суран кызынын материалынан кабардар болосуздар бул тууралуу.
Саламаттык сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, астма оорусуна каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча атайын астма мектеби ачылган. Анда тиешелүү адистер жана астма оорусу боюнча каттоого алынгандардын ортосунда тыгыз байланыштырган түшүндүрүү иштери тез-тез жүргүзүлүп турат. Бул мектеп эне жана баланы коргоо борборунун ичинде ачылган. Аталган борбордун директору Камчыбек Узакбаев астма оорусуна каршы күрөшүү боюнча эл аралык күндү Кыргызстан кандай өткөрүп жатат деген мааниде буларды билдирди.
Дүйнөлүк астмага каршы күрөшүү күнү деп бүткүл дүйнөнү саламат сактоодо белгиленген. Ушул күнү ушундай оорулар менен ооругандарга өзгөчө көңүл бөлүнүп, аларга жардам берүүнүн жолдору, пикир алмашуулары болуп, мен айтып коюшум керек, жылдан жылга ушундай оорулардын саны көбөйүп атат да.
Ушундай деген адистин айтымында астма дарты тукум куучулук мүнөзгө ээ. Ошондой эле экологиянын жана коомчулук арасында чылым чегүүнүн кесепеттери астма менен ооругандардын катарынын өсүшүнө шарттаган жагдай катары карайм, деди биздин маектеш.
İçki sebeplerinden bu genelde genetik inataların ışığında uğruğa predisponjonusu buluşu. Kompüterini klaslar koyup getti. Kompüterini gene koyunca koyun uçuza komutalar baldar için aldan koyup getti. Murukkuda aktivine yürü. Kıymıldığı için oyunlar azayıp kalganlık sebebinin dahi oraların sanı koyup günge öşer olup.
Arine astma dartı binin köyünce yaş öspürün baldardan uğruğana malım daldı. Antkeni soğuk tiginden ırbap getken öpkü uğrusu önüküt uğruğa aylanıp akırı astma dartına алып келерин белгиледи биз сөзгө тарткан адис.
Балдардын арасындагы аллергический оорулардын көбөйүп кетишине, өпкө ооруларынын өнөкөт оорусуна айланып, анан астма болуп кетишине түрткү болуп атат. Чаңга, ар кандай вирусный паразитарный инфекцияларга, химический заттарга өзгөчө айтып кетишим керек, энаталарынын тамеки тартуусу балдар отурган комнатада, анан коомдук жерлерде тамеки тартуунун себептери дагы чоң таасирин тийгизип атат. Мына тамак ашыбыздарда азыр ар кандай кошумча заттар, консерванттар кошулуп атат.
Ошондон астма менен ооругандарга түшүндүрмө сунушталган китепче брошюралар акысыз таратылып турарын билдирди.
Атайын информационный кичинекей китепчерде баракчаларда берип турабыз.
Балдарды жана энени коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаевдин ушундай маалыматтарынан соң астма дарты менен ооруп жүргөн бир айымдын пикирин уксак.
Мен Назар Алиева Рахима, ушу астма оорусу менен ооруганыма 5 жылча болуп калды. Меникин аллергический астма деп айтышты, анан көбүнчө эле ушу кичине нервничать десем болот, анан ушу үйдүн чаңы, жаныбарлардын жытынан ушундай тамагым ооруп, бир бронхит болуп деле ангина болуп деле кыйналбаган элем бул каалагандай жол менен келип ооруп калдым, билбей калдым. Кыжалат болгонунда лечениядан кийин 10 күндөн кийин деле кармап кала берет. Кармаган пирсуумду кой бербестен бир күндө эки жолу дагы тез жардам чакырып калам. Жакшы болуп кетиштин жолу чаң жерлерге жолугушум керек.
Бул айым көп жылдардан бери астма дарты менен жабыркап жүргөнүн айтып, эгерде тазалык ар дайым өкүм сүргөндө бул дарттан коруксуз жакшы болуп кетет элем деген ою менен сөзүн жыйынтыктады. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Курманжан датка даректүү кино тасмасын тартуу алдындагы даярдыктар учурда Ош аймагынан башталды. Фильмдин режиссёру Замир Эралиев Оштон азаттыктын суроолоруна телефон аркылуу жооп берди. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Азыр иш башталды. Кыргыз кинодо менинче бир чоң иш башталып атат. Историкалык документалдык фильм. Менинче биринчи жолу тартылып атат. Курманжан датка апабыз жөнүндө сөз болуп атат. Сөзсүз Алымбек датка жөнүндө дагы мен бир топ эле маалыматтарды окуп атам, билип атам. Эми негизги окуялар ал айда тартылат, съемкасы буюрса бир айдан кийин башталат. Биз азыр даярдаган бир мезгил болуп атат да ошол съемканы. Мисалы биз азыр Уртактар менен жолугушуп атабыз да. Мына Абдыкапаров Каныбек, Абдыкапаров Жаныбек, Мусурманкулов Жолдош Алыев деген бул Абдулдабектин түз эле түзмө түз урпактары да. Ошолор мага өзүнүн аталары жөнүндө, өзүнүн апалары жөнүндө өтө кызыктуу маалыматтарды берип аткан кезде биз сөзсүз Алай жергесине барып, Мады, Лангар, Жошолу деген жайлоо, Чырчык деген жайлоого барып, ошол жерлерди көрүп, ошол жерлерди тартып, анан аны анализдеп, бул документалдык фильм да. Анан эң негизи биз ким, бизге фильмде ким айтып берет? Курманжан датка апабыз жөнүндө мисалы кечээ Ошто Патиля деген эжебиз Алымбек датканын ордосун ачыптыр да. Курманжан датка Алымбек датканын ордосу Оштун Сулайман тоонун жанында. Биз ошол үч кабаттуу боз үй, жанагы Манас Минде турган боз үй, ошонун ичине Алымбек датканын кийимдери, Курманжан датка апабыздын кийимдери, сүрөттөрү, маалыматтары баары эми толук болбосо дагы эң кызыктууларын коюп коюптур да. Биз ошолорду кече тартып алдык.
Дайымкы биздин проблемабыз ушу кино ишмерлерининчи, ошо кино жаратарда биз техникалык жактан өксүп калабыз.
Эми сөзсүз болот, булардан биз эч качан кача албайбыз. Эң негизи камера да, эң негизи камера. Камера бизде бар. Эң мыкты болбосо дагы таны менен фильм тартса болот да. Бирок мен ойлоп атам, урпактар менен таанышып, алар менен сүйлөшкөндөн кийин дагы ушул аспаптар жөнүндө дагы бир сөздөр болот го деп ойлойм да. А негизи өкмөттөн, мурунку өкмөттөн акча бөлүнгөн, камерабыз бар, киностудия өз аракетин, өз жардамын бизге берип атат. кыйынчылыктар болсо дагы аларды жеңгенге аракет кылабыз.
Курманжанда аткадыректүү кино тасмасын тартып жаткан режиссер Замир Эралиев менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектеште Азаттыктын программасы ушуну менен аяктады. Программага Максат Акматчан уулу, Александр Макарич операторлук кылышты. Уктурууну программа менен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убак улансын.